Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Tri naša vrhunska ansambla ponudila su prošle nedelje neobične programe. Beogradska filharmonija je izvela operu Toska Đakoma Pučinija, Vojvođanski simfonijski orkestar je predstavio neke svoje članove kao soliste, a gudači Svetog Đorđa su priredili humanitarni koncert. Imaćemo osvrte na ova tri događaja, a u rubrici Jubileji i godišnjice obeležit ćemo deceniju od smrti američkog pijaniste Vana Klajburna. Jedna od emblematičnih arija celokupnog operskog repertoara svakako je arija Puccinijeve Toske iz drugog čina, a koncert koji ćemo ove godine svakako pamtiti je prošlog petka održala Beogradska filharmonija, iskoračivši iz uobičajenog orkestarskog repertoara da bi izvela ovo Puccinijevo remek delo. Bio je to izuzetni poduhvat i ogromni uspeh kojem je prisustvovala Isidora Bovan.
Intenzivno, moćno, strastveno i snažno. Ovako je zvučala prva ikada izvedena opera u dvorani Kolarčeve zadužbine. Zvuči čudno, čak i nemoguće, da jedna veristička opera sa sve simfonijskim orkestrom, horom i solistima kao što je Toska Giacoma Puccinija bude u celosti postavljena u jednoj koncertnoj sali. Verujem i da nije bilo najave ko je glavni akter u celoj ovoj priči, s lakoćom biste pretpostavili Beogradska filharmonija i njihov šef dirigent Gabriel Felc. Da beogradski filharmoničari imaju velikog apetita kada je reč o tumačenju raznovrsnih partitura obimnog sadržaja, uverili smo se nakon Beethovenovog maratona prošlog leta, odnosno izvođenja svih 9 simfonija čuvenog bečkog klasičara uz saradnju sa Dortmundskom filharmonijom u Novom Sadu. Reč je zapravo o orkestru čiji su muzičari predano posvećeni sviranju, u čemu uživamo svakog petka slušajući ih kako dele scenu sa dobrim gostujućim solistima i dirigentima. Iako smo na ovakvu raskoš sada već možda i navikli, nismo smeli tek tako da zaboravimo na činjenicu da je ovaj orkestar vrlo sklon iznenađenjima. Tako nas je mogla zaprepastiti i istovremeno oduševiti prošlonedeljna vest da će Beogradska filharmonija napraviti prvi iskorak u operski žanr. Premda su se na njenom repertuaru sporadično nalazile operske uvertire i pojedinačne arije sa gostujućim pevačima, sada je usledio pravi podvig, to jest postavka Puccinijeve Toske, kakva u Beogradu nije viđena. Dvorana Kolarčeve zadužbine postala je scenski prostor sa 9 solista i 2 hora, mešovitim horom Radiotelevizije Srbije i dečijim horom Kolibri, orkestrom i svedenom scenografijom. Iskorišćen je sav potencijal sale, balkon sa kog su pevali članovi hora i pojedini solisti, parter u kojem su se slobodno kretali pevači, hol na ulazu u veliku dvoranu iz kojeg se također oglasio hor i naravno sam podijum na kojem su se pored orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Gabriela Felca odvijali glavni prizori. Na tako neposredan način muzičari su, stopljeni sa slušalcima od samog početka, pretvorili ceo Kolarac u teatar, što je doprinelo ne samo tome da Toska dobije epitet spektakla, već da cela drama bude predstavljena još uverljivije i snažnije. Moćnom zvuku naročito su doprineli sjajni pevači u glavnim ulogama Elizabeth Tajge, jak dramski sopran iz Norveške u ulozi Toske, slikara Marija Cavaradosija tumačio je španski tenor Eduardo Aladren, dok je proslavljenog, dugo najavljivanog baritona Željka Lučića, koji je svoje gostovanje otkazao u oči predstave, zamenio odlični Mandla Mendebele u ulozi barona Skarpije. Prvorazredna pevačka podela bila je najočiglednija u najpoznatijim tenorskim arijama Recondita Armonia iz prvog čina i Lučevan le stele iz trećeg, zatim u čuvenoj sopranskoj Visi d'arte iz drugog čina, kao i baritonska Te Deum. Raskošni glasovi pomenutih pevača su blisteli u visinama i dubinama, sa jasnom dikcijom, umetničkim izrazom i potpunom glumačkom predanošću u svim duetima i scenama. Posebno je oduševio ljubavni par Toske i Cavaradosija, odnosno Elizabeth Tajge i Eduarda Aladrena, koji su svoje uloge izveli tako suvereno, ekspresivno i sa vrhunskom glumom da pažnja slušalaca nije ni jednog trenutka popustila. Šta više, tri čina opere proletela su za tren, kao što to obično biva sa najkvalitetnijim izvođenjima. Operska postavka Puccinijeve Toske u Kolačevoj zadužbini prošle nedelje izvedena je u scenografiji i kostimografiji Tanje Žiropađe. Scenografija je u poređenju sa velikom teatarskom pozornicom bila simbolična i svedena, ali u uslovima koncertne sale sa orkestrom Beogradske filharmonije na sceni i više nego dovoljna. Kostimi su bili savremeni i elegantni, međutim, ogroman pečat ovoj postavci dao je reditelj Aleksandar Nikolić, koji je uslove dvorane pretvorio u prednosti svojom kreativnošću, prilagodivši ih tako da je cijela predstava izgledala autentično, jasno i zanimljivo. Pomenuli smo iskorišćenje svih prostornih mogućnosti, ali je možda najupečatljiviji režijski moment predstavljao nov lik, Anđeo smrti, u tumačenju devojčice Lenke Maksimović. Operska zavesa koja pada nakon završetka svakog čina u trenutku smrti Skarpije, kao i Kavaradosija i Toske na kraju opere, predstavlja efektno pozorišno sredstvo, ali ovdje u suženim okolnostima kreativna ideja Aleksandra Nikolića sa Anđelom smrti koji simbolično odvodi likove sa životne scene, čak je pojačala efekat. Ukratko, Nikolićeva maštovita režija doprinela je da ova Toska stane u red naših malobrojnih, uspešnih, nekonvencionalnih operskih predstava. Beogradska filharmonija je na najbolji način odgovorila na svoj novi zadatak. Dakle, u trenutku kada nismo u mogućnosti da se podičimo čestim i inovativnim izvođenjima opera u domaćim operskim kućama, filharmoničari, kojima ovaj žanr nije ni malo u fokusu, ostvaruju pravi trijumf. Zaista je bilo uživanje slušati tako kompleksnu partituru Toske Giacoma Puccinija u njihovom zadivljujućem tumačenju. Od snažnog orkestarskog uvoda, preko romantičnih arija i dramatičnog zapleta, sve do tragičnog kraja, orkestar je zvučao skladno u izrazu i boji. Dinamičko i tonsko isticanje lajtmotiva koji se vezuju za likove Skarpije, Toske i Marija Kavaradosija dodatno je obogatilo utisak. U tom smislu posebno su oduševili dueti ljubavnog para iz prvog čina, gde su naleti ljubomore kod Toske bili oslikani dramatičnim i nervoznim tonom orkestra, dok su Kavaradosijevi umirujući pokušaji i izjave nežnosti praćene prelepom lirikom. Također, Skarpine zle namere da preotme Tosku za sebe praćene su dramatičnim nastupima orkestra, a najblistavije momente opere, poput pomenutih arija Visi d'arte i Lucevan le stele, pratio je krajnje intiman zvuk. Pored glavnih uloga značajne nastupe imali su i Stražar Milan Obradović, Spoleta Nikola Radin, Šarone Branislav Stankov, dok su se Nikola Basta kao Anđeloti i Mihajlo Šljivić kao Crkvenjak istakli vrlo energičnim i vokalno dobrim nastupima. Naravno, velike pohvale za ovakav poduhvat također idu i šefu dirigentu Gabrielu Felcu, koji je još jednom pokazao beogradskoj javnosti svoju vizionarsku repertoarsku politiku, predstavivši se svojim kvalitetima kao strastveni vođa Beogradske filharmonije uz kojeg orkestar uvek zvuči sjajno. Na kraju ovog podviga ostaje nam samo da se zapitamo koliko je još sličnih podviga potrebno i kakvim bi sve novim projektima Beogradska filharmonija morala da nas zadivi da bi nadležni počeli ozbiljnije da razmišljaju o toj obećanoj novoj zgradi koju ovi muzičari priželjkuju decenijama. Do tada će, verujemo, orkestar i celokupni tim Beogradske filharmonije nastaviti da prihvata probleme kao pozitivne izazove, u čemu ćemo ih mi, njihovi verni slušaoci, podržavati višeminutnim stajaćim ovacijama kao i ovog puta.
Oh!
Isidora Bova nam je prikazala atmosferu sa izvođenja opere Toska Giacoma Puccinija na neobičnom mestu u dvorani Kolarčove zadužbine, odnosno u ciklusu koncerata Beogradske filharmonije. Iste večeri, 24. februara, u Novosadskoj sinagogi nastupio je Vojvođanski simfonijski orkestar, o čijem koncertu nas izveštava Boris Marković.
Koncepcija koncerta Vojvođanskog simfonijskog orkestra markirala je više nego ranije suštinska pitanja o egzistenciji jednog simfonijskog orkestra. Šta sve uslovljava izuzetnost njegove interpretacije, šta sve utiče na njegov renome u profesionalnom okruženju, kao i na njegov ugled u javnom prostoru. Pored prepoznatljive zvučne estetike, tačne intonacije i tehničke veštine svirača, svakako važni činioci jesu kontinuitet zajedničkog muziciranja i frekventnost javnih nastupa. Međutim, ekskluzivnost orkestru obezbeđuju i pojedinci, koji nisu samo stubovi određenih deonica u orkestru, već su na koncertnoj sceni prepoznati i kao umetnici sa solističkim karijerama. Stoga, nije retkost da se u medijskim najavama za neki muzički događaj u referencama izvođača koji nastupa akcentuje upravo njegov položaj u određenom orkestru. Kada je reč o Vojvođanskom simfonijskom orkestru i pomenutim aspektima, često se može govoriti u superlativu, sem o frekventnosti nastupa, jer se oni mogu dokumentovati tek jednom mesečno. Oslonjeni na sopstvene resurse, simfoničari su u petak u Novosadskoj sinagogi u prvi plan stavili trojicu svojih izvođača, hornistu Nikolu Ćirića, klarinetistu Aleksandra Tasića i fagotistu Nemanju Mihajlovića. Da je koncepcija koncerta sa dva koncertantna dela Richarda Strausa i jednom simfonijom Roberta Schumana s jedne i pomenutim solistima iz redova orkestarskih muzičara s druge strane odgovarala publici, potvrdili su burni aplauzi kao i ovacije nakon interpretacija. Na početku koncerta nastupio je Nikola Ćirić, prvi hornista orkestra, izvodeći solističku deonicu koncerta za hornu i orkestar broj 1 Richarda Strausa. S obzirom na to da je Strausova produkcija koncertantne muzike prilično obimna, prvi koncert za hornu spada u najpoznatija dela ovog žanra i svakako je deo standardnog repertoara hornista. Iako je kroz ovaj koncert kompozitor istraživo izvođačke potencijale starijeg tipa horne, odnosno prirodne horne bez ventila, tehnički zahtevi solističke deonice i danas su izazov za soliste, iako je uobičajeno da sviraju na savremenom, dakle tehnički usavršenom instrumentu sa ventilima. S tim u vezi, Nikola Ćirić je kroz različite karaktere trostavačnog koncerta ispratio specifičnosti romantičarskog stila s jedne i istakao osobenosti svojih izvođačkih veština s druge strane. Plemenita boja tona u drugom stavu koncerta te elegantna poletnost u finalu glavni su utisci Ćirićeve interpretacije. Drugo koncertantno delo Richarda Strausa predstavili su klarinetista Aleksandar Tasić i fagotista Nemanja Mihajlović. Za razliku od pitkog muzičkog jezika koncerta za hornu, koji je Straus napisao kao 18-godišnjak, dvostruki koncert, odnosno duet koncertino za klarinet i fagot, odaje utisak kompleksnijeg stila s obzirom na to da ga je autor napisao nakon 6 decenija, to jest neposredno posle Drugog svjetskog rata. Trostavačno delo specifično je između ostalog po drugom stavu labavije strukture koji su solisti sjajno iskoristili da iskažu svoju zrelost međusobnog uvažavanja i komplementarnog muziciranja. I sam kompozitor je na neki način olakšao solistima da se iskažu u punom sjaju time što je iz orkestra apsrhovao duvače, odnosno orkestar sveo samo na gudače i harfu. Nadmetanje dveju deonica, to jest klarinete i fagota u finalnom stavu, bilo je obogaćeno i dodatnim solističkim rolama u gudačima, te je koncepcija u celini poprimila utisak barokne koncertantne prakse. Tasić je novosadsku publiku još jednom podsjetio na svoj raskošni talenat koji se posebno prepoznaje po prefinjenim dinamičkim nijansiranjima i izuzetnom pijanu u visokom registru. U drugom delu koncerta, Vojvođanski simfonijski orkestar, predvođen dirigentom Aleksandrom Markovićem, izveo je prvu simfoniju Roberta Schumana, poznatu pod nazivom Prolećna simfonija. Napisana gotovo ceo vek pre Strausovog dvostrukog koncerta, ona se muzičkim jezikom približava zapravo Strausovom koncertu za hornu, pa i u tom smislu i događaj u celini stilski bio zaokružen. Premda svaki stav ima svoj naziv, početak proleća, veče, veseli igrači i proleće u punom cvatu, a sve u odnosu na prolećnu pesmu Adolfa Bedgera, programnost simfonije je prilično diskutabilna. Praveći jasnu razliku između tematike stavova i uspostavljajući karakterne razlike među njima, orkestar je istakao vedar karakter prvog stava, melanholično raspoloženje u drugom i igrački zanost u trećem stavu, da bi simfoniju zaokružio muzikom optimističkog raspoloženja. Dobro izbalansirane deonice u orkestru, istaknut dinamički potencijal partiture, rezultat su dirigentskog vođstva Aleksandra Markovića, koji sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom sarađuje već nekoliko godina.
Thank you.
Bio je ovo izveštaj Borisa Markovića o koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Ovaj ansambl je dakle u prvi plan postavio svoje članove kao soliste, a gost gudača Svetog Đorđa u subotu uveče bio je ukrajinski violista Maksim Rizanov. Ovaj koncert je bio humanitarni, a pratila ga je Dunja Savić.
Na pitanje da li i kako umetnik može da odgovori na aktuelna društveno-politička dešavanja, violista i dirigent Maksim Rizanov i kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa odgovorili su sjajnim humanitarnim koncertom posvećenim ratom ugroženoj Ukrajini. Koncertu su prisustvovali ambasadori Poljske, Kanade, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Pozdravnu reč uputili su ambasadorka Velike Britanije Sean MacLeod i ambasador Ukrajine Volodimir Tolkač, zahvalivši prisutnoj publici i izvođačima. Maksim Rizanov, koji nam se predstavio i kao dirigent i kao violista, i kamerni orkestar Svetog Đorđa prvi put su svirali zajedno. S obzirom na to da je u središtu večeri bila viola, Brandenburški koncert broj 6 Johana Sebastijana Baha za dve viole solo i dve viole, violončelo, kontrabas i čembalo, zajedno sa Rizanovim, svirao je naš violinista Ljubomir Milanović. O saradnji muzičara i ideji za humanitarni koncert razgovarala sam sa Maksimom Rizanovim.
The concert was organized not only by me, it was initiated actually by the St. George Strings.
Koncert je organizovan ne samo zahvaljujući meni. Kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa je zapravo inicirao koncert, a njegovo organizovanje podržano je od strane nekoliko ambasadora zemalja Evropske unije, ali i od ambasade Evropske unije. Mislim da je glavni pokretač ovog koncerta bila i ambasadorka Velike Britanije. Ona je bivša violinistkinja, pa je želela da se održi koncert kojim bi se obeležila godišnjica od početka rata. Tužno mi je što moram da kažem godišnjica od početka rata, ali da, tako je. Ljubomir, koji je inače zadužen za različite organizacione poslove u orkestru, je violista i počeo je kada i ja u Londonu, zajedno smo studirali na Guildhallu, znamo se i on je predložio da nešto odsviramo zajedno, a blago koje violisti imaju je svakako Brandenburški koncert. When I was there to study, we studied at the Guildhall together and we knew each other, and then he suggested, don't you want to play something together? And then, you know, that's the treasure that violists have. This is the Brandenburg Concerto. Koncert priređen u subotu u Kolarčevoj zadužbini bio je dobro osmišljen, a čini se da je gudački orkestar izuzetno dobro reagovao na Maksima Rizanova kao dirigenta. Ovaj umetnik pokazao je svoje vešto i vispreno dirigentsko umeće, a jasnu ideju kao i formiranje makroplanova ostvarenja sa programa ostvario je jako dobro. Članovi ansambla bili su posebno precizni i tehnički, a boje ansambla kao i zvuk bili su dobro izbalansirani. Za razliku od prethodno održanih koncerata koje smo imali prilike da pratimo, poput recimo onog povodom 30 godina postojanja, na ovom je ansambl bio bolje pripremljen i uobličen. Sinergija sa dirigentom Rizanovim, ostvarena već u prvom delu koncerta, omogućila je da se ostvari izbalansirana i koherentna interpretacija. Kratak osvrt pre samog izvođenja svake od kompozicija davao je Rizanov, upućujući publiku u specifičnosti ostvarenja, njihov nastanak i aranžmane. Tako, na primjer, varijacije na temu ukrajinske narodne pesme engleskog autora Max Arnolda iz 1944. godine u aranžmanu Rodžera Steptoa odlikuje eklektičnost u stilskom pogledu, a shodno principu variranja, dramaturgija je ostvarena smenom 10 karakternih varijacija. Čuvena sonata Arpeggione u A-molu Franca Schuberta bila je jedino romantičarsko ostvarenje na programu, a kao solista nastupio je sam Rizanov. Aranžman za delo originalno napisano za nekadašnji instrument Arpeggione i klavir priredila je kompozitorka Dobrinka Tabakova. Već pri prvim razloženim akordima, violista je izrazio svoju interpretacijsku autentičnost koja se posebno ogledala u boji tona i jasnoći izraza. Članovi orkestra u ulozi pratnje ostvarili su visok nivo izvođenja kroz ceo trostavačni ciklus, a deonice violina i viola pružile su mogućnost izvođačima da i u okviru gudačkog orkestra iskažu individualni, ali dobro usklađeni romantičarski pristup interpretaciji. Thank you. Ukrajinski kompozitor Miroslav Skorik predstavljen je ostvarenjem kojim je doživeo kompozitorsku slavu. Delo za flautu i klavir je nastalo 1981. godine za film Visoki planinski prevoj, a izvode ga mnogi muzičari u različitim aranžmanima. U Kolarčevoj zadužbini imali smo priliku da slušamo aranžman samog autora za violu i gudački orkestar. U suštini folklorna, glavna melodija je sentimentalna i nacionalno obojena, te kao takva komunicira sa sadašnjim trenutkom. Petominutno ostvarenje, inače imenovano melodija, poslužilo je kao kratak lirski uvod u drugi deo koncerta koji je imao posebnu težinu. Naime, završnica ovog humanitarnog koncerta bila je rezervisana za dva remek dela. Jedno je pomenuti Bachov Brandenburški koncert, a drugo Simfonija broj 29, KV-201 u A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bez sumnje, izvođači su se vrlo dobro pripremili. Dvojica violista ostvarili su odličan zvučni i tembralni balans u Bachovom delu i vrlo dobro odgovorili na zahteve italijanskog tipa ove forme koji odlikuje koncertantni stil. On se najbolje mogao uočiti u okviru prvog od ukupno tri stava. Pretežno zasnovan na imitacionom principu, prvi stav ovog koncerta Grossa zvučao je vrlo usklađeno, a evidentan je bio i puni angažman ostatka ansambla koji su činili Maja Milanović i Miloš Simić u sekciji viola, violončeliskinja Dora Kokas, kontrabasista Boban Stošić i čembaliskinja Bojana Dimković. Njih petoro ne samo da su pažljivo pratili soliste, već su bili i dobri sagovornici u ostvarivanju dijaloga između deonica, kako i nameće ova barokna forma. Zvuk Mozartove 29. simfonije KV-201 i njene karakteristične teme iz prvog i poslednjeg stava zaokružile su koncert. Na sceni su se gudačima Svetog Đorđa pridružili i izvođači sekcije limenih i drvenih duvačkih instrumenata, to jest hornisti Igor Lazić i Miloš Đorđević, te oboisti Bojan Pešić i Petar Vucelić. Koncizna, ali stilski i kompoziciono-tehnički dobro napisana, simfonija je bila izuzetno pogodna za orkestar, te su entuzijazam, vrcavost i lakoća bile odlike ove interpretacije. Thank you.
Čuli smo reportažu Dunje Savić sa koncerta Maksima Rizanova i gudača Svetog Đorđa.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Na današnji dan pre 10 godina preminuo je američki pijanista Harvey Lavan Van Cliburn. Priča o njemu potpuna je antiteza današnjeg trenutka u svetu, jer početak njegove karijere na spektakularni način simbolizuje supremaciju kulture nad politikom u odnosu velikih svetskih sila. Naime, Van Cliburn je u svojoj 23. godini pobedio na prvom pijanističkom konkursu Čajkovski u Moskvi 1958. u jeku Hladnog rata i to izvodeći prvi klavirski koncert upravo Petra Čajkovskog. U svojoj zemlji je potom dočekan kao heroj, ali to nije značilo zluradost prema domaćinima takmičenja. Naprotiv, Van Cliburn je potom pozvao dirigenta s kojim je nastupio u Moskvi, Kirila Kondrašina, da dođe u Njujork i da ponove to izvođenje. Koncert je snimljen i na gramofonskoj ploči i to je prvi album klasične muzike u istoriji prodat u platinastom tiražu od preko 3 miliona primjeraka. Jedan od članova žirija u Moskvi, čuveni pijanista Emil Giljas, rekao je da Cliburnova urođena muzikalnost i suptilna umetnička priroda obeležavaju sve što svira. Van Cliburn je rođen u Luizijani 1934. Zahvaljujući majci, priznatoj pijaniskinji, počeo je da uči klavir sa samo 3 godine. Bio je čudo od deteta i osvojio sva lokalna takmičenja, da bi u Carnegie Hallu debitovao 1954. takođe izvodeći koncert Čajkovskog. Pripadao je romantičarskoj pijanističkoj tradiciji, jer je njegova majka bila učenica Artura Friedheima, koji je bio učenik Franca Lista. Posle konkursa Čajkovski usledili su naravno turneje po svetu i snimanja gramofonskih ploča, a osnivanje takmičenja 1962. koje nosi ime upravo Vana Cliburna zauvek je pozicioniralo ovog umetnika u svetu pijanizma. Slušamo odlomak tog legendarnog snimka, prvog koncerta Petra Čajkovskog uz Moskovsku filharmoniju pod upravom Kirila Kondrašina.